กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรายงานว่าการออกใบตาดินให้กับประชาชนลาวในปี2022สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ทั้งหมด 72,330 กว่าตอนคือเป็นเพียง 24% เท่านั้นของแผนการปีที่วางเป้าหมายจะออกใบตาดินให้ประชาชนลาวให้ได้ 300,000 ตอนและยังเป็นการจัดตั้งปฏิบัติที่ต่ำกว่า 5% ของแผนการออกใบตาดิน 1,600,000 ตอนในปี2025อีกด้วยโดยสาเหตุที่สำคัญที่ทางการลาวบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ตามแผนการดังกล่าวย้อนว่ากระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมยังมีหน่วยวัดแทกที่ดินอย่างจำกัดและยังบ่ทันมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อใส่ในการวัดแทกรวมถึงการขาดการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เสื่อมต่อกันในทั่วประเทศและการขาดแคลนด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอีกด้วยดังที่ท่านสมจิตหาประกรณ์สมาชิกสภาแห่งชาติจากแขวงพงศาลีได้ให้การยืนยันว่า
พวกเราบ่สามารถบรรลุได้ในการขึ้นทะเบียนและออกใบตาดินนับแต่การขึ้นสมโนที่ดินในขอบเขตทั่วประเทศขอเสนอทางรัฐบาลให้เบิ่งคืนเพื่อตอบสนองเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายอันบรรดาที่1ต้องได้เบิ่งคืนทางด้านงบประมาณในการนําใส่อันที่2อุปกรณ์หับใส่ในการอํานวยความสะดวกให้ทางด้านวิชาการบรรดาที่3ควรสร้างบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรในการเฮ็ดเวียกคณะฐานบ่าเพราะพวกเรานี้มันเฮ็ดเวียกงานโดยกง
ส่วนท่านนางพรเพชรอุ่นแก้วสมาชิกสภาแห่งชาติจากแขวงสารวันยืนยันว่านอกจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่อัตราเงินเฟ้อสูงและค่าเงินกีบตกต่ำลงอย่างนักที่ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวในทั่วประเทศแล้วก็ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันก็คือปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการถือครองที่ดินที่เกิดจากการอนุญาตสัมปทานที่ดินให้แก่บรรดาบริษัทเอกชนลาวและต่างชาติที่ไปกวมเอาที่ดินของประชาชนอย่างกว้างขวางในขณะที่การออกใบตาดินก็บ่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนั่นก็ยังได้เฮ็ดให้มีการซอโกงและหยาดแยงเอาที่ดินของประชาชนโดยบรรดาพนักงานรัฐและบรรดาบริษัทเอกชนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางด้วยในนี้ก็รวมถึงการปลอมแปลงใบตาดินการจัดทํานิติกรรมซ้ําซ้อนเกี่ยวกับที่ดินและการออกใบตาดินที่ไปกวมเอาเขตป่าไม้ของรัฐด้วยซึ่งที่ผ่านมาทางการลาวก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดสรรที่ดินและป่าไม้เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์ทํากินในที่ดินและให้การคุ้มครองป่าไม้ไปพร้อมกันดังที่ท่านเพชรพรหมพิพัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้ให้การยืนยันว่า
ได้เกิดมีตัวแบบการคุ้มครองป่าไม้แบบยืนยงติดพันกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมศาสตร์โดยมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการและประชาชนบนพื้นฐานต่างภายต่างมีผลประโยชน์เช่นนํากัดยุโรปาแขวงดมไซนําเปียนยุโรปานครหลวงเวียงจันทน์นําการแขวงบ่อแก้วผู้พามานแขวงขมวนและได้มีนอแนงในการปกปักรักษาป่าไม้ติดพันกับการซื้อขายสินเสือการ์บอนตัวแบบใน6แขวงภาคเหนือ1โครงการมีจํานวนเงิน12ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทางด้านผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในเขตลุ่มแม่น้ำของเปิดเผยว่าการที่กลุ่มธุรกิจจีนเป็นผู้ลงทุนหลายที่สุดในลาวนั้นในด้านหนึ่งนั่นก็ย่อมจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นนับมือแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็ได้สร้างปัญหาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติในลาวเพิ่มขึ้นนับมือด้วยเช่นกันโดยเฉพาะแมนธุรกิจจีนที่ได้สัมปทานที่ดินเพื่อการผลิตทางด้านเกษตรกรรมก็คือภาคส่วนที่ได้สร้างปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลาวอย่างหุนแห้งที่สุดเพราะว่าได้มีการนำใส่สารเคมีอย่างหลวงหลายนั่นเองส่วนผู้ประสานงานองค์การที่ว่าขึ้นกับรัฐบาลในลาวเปิดเผยว่าปัญหาหยุ่งยากที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในลาวคือการขัดแย้งเกี่ยวกับสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุระหว่างประชาชนกับภาครัฐและนักลงทุนที่ได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีในศาลประชาชนเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลลาวได้อนุญาตให้สัมปทานขุดค้นแร่ธาตุไปแล้ว649รายใน942กิจการและการอนุญาตสัมปทานที่ดินจำนวน 1,758 โครงการที่มีพื้นที่รวม 11,754,417 เฮกตาร์แต่ว่ามีการนำใส่ที่ดินตัวจริง 549,248 เฮกตาร์หรือบ่ถึง 5% ของพื้นที่สัมปทานทั้งหมดรายงานจากบางกอกทรงดิษฐ์พลเงิน VOA